Když jsem včera řekl drahušce, nebo se mě zeptal, o čem bude dnešní shromáždění, tak jsem jí řekl, že to bude o něčem, co ještě asi v životě zkazatelně neslyšela. Že to bude o světle a o soli. Tak se rozesmála. Ale poslední dobou tak nějak vnímám v poslední dny a týdny, že skutečně jsou věci, na kterých záleží a na kterých prostě nezáleží. A že bychom měli v tomhle světě nějakým způsobem něco vyzařovat a něco odevzdávat. A i proto jsem se vrátil k tomuhle v úzovkách obehranému tématu a chci věřit, že nám to bude mít co říct. Přečtu k tomu z Matouše z 5. kapitoly od 13. do 16. verše. Je to výrok o soli a světle. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen. A svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Ta Ježíšova řeč o soli a světle velice úzce souvisí i s blahoslavenstvími, které předcházejí tomuto textu. Kdo máte Bibli, můžete na to mrknout. A v blahoslavenstvích můžeme vnímat naznačený proces té lidské naší změny po té, co se potkáme s Bohem. Nejdříve uznáme, že něco potřebujeme. Jsme chudí v duchu. Pak litujeme svoji soběstačnosti, pláčeme. Předáme vedení Bohu, jsme tiší. Jsme tak nadšení Boží přítomností, že po něm více a více toužíme. Hladovíme a žízníme. Čím více jsme s ním, tím více se mu podobáme a proto odpouštíme druhým. Jsme milosrdní. Změníme svůj pohled a postoj, máme čisté srdce. Milujeme ostatní, jsme šiřitelé pokoje. Nesnášíme nespravedlnost, jsme pronásledováni. Ježíš nevede k normální a k formální změně. Vede ho k zničení, k zbourání staré budovy a postavení budovy zcela nové. A pokud k tomu dojde, tak takový člověk by měl být solí a světlem. K soli přirovnává své učedníky, své následovníky, kteří mu dali jasně najevo, že do vztahu s ním jdou naplno, se vším a všudy. Bez vytáček, bez výmluv, bez zkratek a odboček. Hrstka Ježíšových učedníků od samotného Ježíše slyší, že jejich nejbližší okolí, jejich město, vesnice, jejich národ je potřebuje jako sůl. Jako sůl. V různých komentářích a výkladech se dočteme, že sůl dodává chuť, nechutné a nepoživatelné mění ve stravitelné. Dále, že sůl konzervuje a brání tak hnilobě. Dozvíme se, že sůl byla používána i k exorcismu, k léčení jakékoliv posedlosti. Sůl byla součástí obětních obřadů a dokonce se sůl využívala jako hnojivo. Takže jako křesťané máme dodávat chuť, konzervovat, vyhánět, obětovat a hnojit? Řecké myšlení, které máme i my tak trochu implantované ve svém mozku, se ptá, jak to funguje. A to židovské se ptá, k čemu to je, kam je to vede. Ježíšovi posluchači jsou v tu chvíli především židovským smýšlením. A proto musíme vnímat, že Ježíšova přirovnání si nedává za cíl popisovat a rozebírat do šroubku činnost Ježíšových následovníků, ale jde o vyjádření nepostradatelnosti jejich poslání. Ježíšovi učeníci od samého Ježíše slyší: i když je vás málo, jste prostě pro tento svět něčím nepostradatelní. Nepostradatelní jako sůl pro jídlo, maso a tak dále. Jestli se hlásíme k Ježíšovým následovníkům, tak potom jsou tato slova určena i nám. Takže čím jsme pro lidi kolem nás, v rodině, které jsme součástí, v místě, kde žijeme, na pracovišti, kde pracujeme, ve škole, kam chodíme, ve městě, tady v Krupé, kde nějak fungujeme, nepostradatelní. Ježíš mluví o totálním učednictví, o totálním následování. Sůl zavřená v solničce je k ničemu. Křesťan žijící pro sebe, starající se jen o sebe, je k ničemu. Ježíš dává jasně najevo, že naše prožívání vztahu s ním musí mít dopad na naše okolí. Máme v každodenní realitě žít principy, které Bůh dal. Máme mít Boha na prvním místě, přijímat ho úplně a bez výhrad, bez postranních úmyslů, bez své snahy ho někam dostrkat, dotlačit. Nemáme chtít s Bohem jakkoliv manipulovat. Nemáme nést jeho jméno zbytečně, nadarmo. Máme mu dát svůj čas, každý den, každý týden, brát vážně den, který člověku dal. Máme ctít svého otce i matku. Nemáme jakýmkoliv způsobem zabíjet, fyzicky, psychicky, slovně. Neměli bychom svým jednáním znevažovat partnerství, manželství. Neměli bychom nic a nikoho okrádat, pomlouvat, zbytečně kritizovat. Neměli bychom se zžírat závistí. Boží principy jsou i o tom, že budeme milosrdí jakkoliv a kdekoliv. Že budeme propagátoři a nositelé pokoje. Že budeme nazývat zlo zlem. Budeme mít odvahu jít proti proudu. Nebudeme se bát člověka, ale Boha. Budeme stavět, ne bořit. Boží principy jsou i o tom, že budeme likvidovat všechny hranice mezi lidmi, handicapy. Budeme pomocnou rukou pro kohokoliv. Jeden komentář také říká, že sůl slouží tak, že se rozpustí, odevzdá všechno, co v ní je. Ježíš mluví o tom, že máme mít pozitivní vliv na naše okolí, že naše jednání, chování má mít dopad, a to pozitivní dopad. Na lidi, se kterými žijeme, v užším i širším slova smyslu. Ježíš to řekne, ale prováděcí pokyny k tomu nedodá. Na jednu stranu je to výborné, nechává svobodu, a na druhou stranu je to šílené, protože už století se vedou debaty, jak tedy se má chovat ten, kdo následuje Ježíše. Mluví se o dokonalosti, o nejdetailnějších detailech a někdy tyto debaty nevedou k Bohu, ale od něj. Ježíš jen řekne, vy jste nepostradatelní. Tím, koho reprezentujete, kým jste ovlivněni a jaké nesete ovoce. Naši hodnotu jako soli nedáváme my, ale Bůh, protože on nás tou solí udělal. Ježíš dál také mluví o soli, která nesolí. Sůl nemůže ztratit slanost. Ježíše nelze chytat za slovo. Sůl, která nesolí, je nejspíš nesmysl, ale o to jde. Protože učedník, který není učedníkem, je také podobným nesmyslem. Ztráta slanosti je ztráta funkčního vztahu s Bohem, který nás popohání. Nesolící sůl je jako odpad a má být zašlapána. Nesolící solí může být křesťanství, které se stará pouze o sebe. Žije v ghetu, v uzavřeném prostoru. Můžou to být pouhé náboženské ideje, dogmata bez každodenního obsahu. Může to být náboženské vyžívání, které je určeno pouze mně. Nesolící solí může být církev nebo sbor, který se uzavře do sebe a uteče ze světa, který se udělá jenom sám pro sebe. Přestane být skutečnou církví a sborem a podobá se soli, která se zbláznila. Ježíš dá jasně najevo, nelze být anonymním učedníkem. Občas mě napadne, co by se stalo, kdybych zítra zmizel. Scházely by jim mé postoje, chování, to pozitivní, co jsem jim dával? A co by lidem chybělo, kdyby zítra zmizel náš sbor? Scházela by jim naše přítomnost, schopnost pomoct, naše otevřené společenství pro každého? Jak já, vy a společně my ovlivňujeme život lidí, se kterými se potkáváme, měst a míst, kde se vyskytujeme. Když Ježíš mluví o světle, je to v podstatě jistá variace na sůl. Město na kopci je vidět do velké dálky. Funguje jako maják, jako orientační bod na kopci, město neschováte. Lampa pod kbelíkem by také nedávala smysl. K čemu by byla? A lampa má svítit, i malá lampa dokáže divy. Světlo je symbolem dobra a tma je symbolem zla. Ježíš dává najevo, že by nemělo smysl, aby jeho učedníci nebyli vidět. A teď důležitá vsuvka. To, že Ježíš nás nazývá solí a světlem, není v žádném případě o našich zásluhách, exkluzivitě a výjimečnosti. Není to o tom, že Ježíš řekne, vy jste někdo a ti ostatní jsou nic. Největším nebezpečím křesťanů, křesťanských společenství je pocit vyvolenosti, který nestojí na Bohu, ale na lidském poznání. Pocit exkluzivity uzavírá křesťany a CBčkáře nevyjímaje do ghet, do společenství, které slouží jen sami sobě. Často je to o tom, že si mnozí učedníci v uvozovkách za zdmi modliteben povídají, jak je venku hrozná, strašná, odsouzení hodná tma. V tu chvíli jsou užiteční jako lampa ve kbelíku. Ježíš mluví o tom, že my jsme světlo, naše dobré skutky, doslova krásné skutky, mají vést lidi k tomu, aby vzdali slávu Bohu. Ježíš vůbec nemluví o tom, že to světlo, které máme nést, by měla být naše dokonalost. Ježíš řekne, jste vidět, ať to, co, jak žijete, není pro ostudu. Ať lidé vidí mě ve vašem jednání, ve vašem životě. Ať je to vede k tomu, že si uvědomí, že chtějí mít se mnou něco společného. Lidé kolem nás nepotřebují dokonalé náboženské prototypy. Lidé kolem nás potřebují vidět učedníky Ježíše Krista, kteří také bojují, prohrávají, zápasí, ale nic nedělají bez Boha. Lidé kolem nás potřebují vidět slabé, na kterých se projevuje síla Ježíše Krista. A lidé potřebují vidět změnu, k čemu to je, co to se mnou dělá, jak mě to funguje. A světlo má svítit. Ježíš dělá rozdíl mezi vystavovat se na odiv a vyznávat svým životem Boha. Světlem Ježíš také vnímá tvé slovo, které se díky nám a jeho působení stává živým slovem. Otázka, která mě občas pálí a je ve mně silná, je, když mě lidé pozorují nebo pozorují náš sbor, tak jestli je to vede ke chvále Boha. Četli jsme to, že to tak má být. Být solí, být světlem, to je Ježíšova prosba směrem k nám. Ježíš nás vyzývá k radikálně jinému životnímu stylu, než který nás obklopuje. Ježíš nás prosí o naše zapojení ve společnosti, již jsme součástí. Nevyzývá nás k uzavírání se a k vydělování se. Máme bojovat za spravedlnost, důstojnost každého člověka. Máme se vymezovat proti jakékoliv diskriminaci. Máme být pomáhající těm, kteří jsou obětí naší společnosti. Každý máme určitou sílu osobního vlivu, ve kterém se má projevovat Kristova láska a moc. Jestliže se v našem životě neprojevuje Kristova moc a milost, ukazujeme světu, že pravda, které údajně věříme, nemá moc, a natož posvěcující moc. Ježíš nepřikázal učedníkům, snažte se řídit vlastním úsilím, ale nechte svítit světlo, které je ode mě. Někde jsem četl, že světla, která ozařují povahu, jsou trpělivě snášené zkoušky, vděčně přijímaná požehnání, možné překonávání pokušení, mírnost, laskavost, milosrdenství a soustavně projevovaná láska. Není to snadné se v tomhle výčtu vždycky najít. Ale opakem je temnota sobeckého srdce, do kterého neproniká světlo života. A výzva, Ježíšova výzva o soli nás vede k pohledu vzhůru a k pohledu kolem sebe. Čím jsme nepostradatelní pro tento svět? Tím, kým máme vztah. Tím, s kým máme vztah. A funkční vztah, to, jak žiju, vede lidi buď to k Bohu, anebo od něj. Sám vím o svých mnohých nedostatcích. A patrně jsem mnohdy musel působit i tak nějak nemastně, neslaně, a natož, abych byl dobrým světlem. Ale jedno jsem ve vztahu s Bohem, myslím, pochopil. K tomu, abych mohl svítit, tak musíme být připojeni ke zdroji. Před časem o tom i zde mluvil bratr kazatel a uváděl tu příklad s tou žárovkou a baterií. Je to i o té každodenní přípravě, jestli si uděláme na Boha čas, zamyslíme se nad jeho slovem, jestli ho zveme do svých každodenních situací a necháváme jednat. Nebo si prostě snažíme vystačit sami. Od toho se nám potom odvíjí i naše připravenost do našich rozhovorů s těmi, které potkáváme nebo s nimi spolupracujeme. Známe to každý ve své práci. Posun a zdokonalení v čemkoliv nastává teprve opakováním a určitou rutinou. Získáme i sami určitou odvahu to naučené potom použít a aplikovat. Řeknu vám jeden příběh, který se mi stal na záchrance, kde jsem již pracoval řadu let. A myslím, že se tam právě projevily i ty zkušenosti z předešlých záchranných akcí, které se potom mohly i uplatnit v jednom konkrétním případě. Bylo to těsně předtím, než jsem odjížděl nebo měl odjet do Bosny. Takže už jsem na záchrance pracoval ani asi 10 let, takže nějaké ty zkušenosti už jsem tam měl. A najednou zazvonil telefon na dispečinku, já jsem shodou okolností byl i na dispečinku, a tam volal doktor, možná ho znáte někteří, doktor Pumper z chirurgie, a říkal, že tam mají paní, která asi spadla do rybníka a někde v parku, a že je možný, že tam je ještě dítě někde v tom rybníku. Tak jsem mu řekl, ať nám tu paní vystrčí ven před budovu, že si ji naložíme, aby nám ukázala, kde teda spadla do té vody, a že tam pojedeme. Ještě jsem řekl dispečerce, ať volá hasičům, kteří to mají vlastně u toho rybníka, zrovna mají sídlo, tak i tam běží taky. A tak jsme se tam sešli a v tu chvíli mi běželo hlavou, jak dlouho prostě případně, že tam, jestli tam nějaký dítě je, pod tou vodou může být, když tu paní jsme naložili na chirurgii a co všecko se asi mezi tím ještě odehrálo, to jsem ani v tu dobu nevěděl. Ale bylo to tak, že když jsem se potom dozvěděl, že ta paní vyšla z toho rybníku, tam někde ve Štáflovce, kdo to tam znáte, tak tam jí naložil nějaký nákladák, který viděl, že tam jde mokrá paní, naložil jí a dovezl jí před špitál. U špitálu ji vyložil, tam si ji všimla vrátna, která vyšla ven, a ptala se jí, co se jí stalo, a ona, že spadla někde do vody, tak jí přemluvila a zavedla jí pěšky na tu starou chirurgii, co tam byla. Tam jí prohlídli a zjistili, že jí vlastně nic není, než že je v šoku a že je celá promrzlá, tak jí přijali, a v okamžiku, kdy ji odváděla sestra na pokoj, tak se jí zmínila, že tam je ještě asi její dítě. Když mi tohle proběhlo hlavou posléze, tak tam muselo to dítě být minimálně 40 minut. A to nepočítám žádnou ztrátu. My jsme tam přijeli a pod tím ledem skutečně to dítě bylo vidět, takže nám ho hasiči ten led rozbili, podali, a my jsme začali rutinně pracovat. V tu chvíli se zhodnotily i ty naše zkušenosti z předchozích výjezdů. Já jsem si uvědomil, že při jednom výjezdu jsme takhle se snažili zachránit taky jiný dítě, ale nefungovala nám elektrika a nikdy jsem se předtím nedočetl o tom, že by bylo dobrý třeba toho člověka utřít, aby ten výboj šel správným směrem. To mi pak došlo, takže první, co bylo, že jsem ho utřel. Potom všechny věci nasvědčovaly k tomu, že prostě je nesmysl vůbec v tom nějak pokračovat dál, ale my jsme začali resuscitovat, bylo samozřejmě bez akce a v ten moment se nedělá žádná defibrilace, protože ta defibrilace, ten výboj se má dělat pouze tehdy, když to srdce má ještě nějakou takzvanou fibrilaci, když fibriluje a můžete dát ten elektrický výboj a tím mu dáte ránu a ono znovu může naskočit. Tady byla čistá lajna a nemělo to z lidského hlediska smysl. Ale mě v ten moment napadlo, prostě zkusíme ho v vozovkách odprásknout. Jen jsem se s tím doktorem dohodl na síle toho výboje, nastavil jsem to a ono se to povedlo, že nám naskočila jak chce. Jsme se oba dva úplně až divili, že je něco takového možný. Nicméně jsme začali přemýšlet, jak do něj dostat nějaký léky, protože žádný žilní přístup samozřejmě nebyl v podchlazeném dítěti. Tak nás napadlo, že tam vozíme přilepený takzvaný intraoseální přístup, o kterém jsme pouze četli, že se nechá navrtat pod koleno a tím pádem do kostní dřeně a máme to, jako kdybychom měli žilní přístup. Tak jsme to vyzkoušeli a ono to fungovalo. A tak jsme nakonec to dítě s jakousi akcí přivezli na ARO a všechno nasvědčovalo tomu, že musí být odejitý mozek, protože jsem nikde nečetl v žádných zdravotnických materiálech, že by to dítě po takovéhle události nemělo poškozený mozek. Byl jsem i na jedné konferenci potom, kde byly různé kasuistiky ze života záchranářů, kde právě tomhle tématu se věnovali a vždycky ten člověk z toho vyšel s poškozením větším či menším mozku. A tohle dítě se sice nedařilo dva dny vůbec ohřát, takže mělo to jádro těla úplně podchlazený, ale po dvou dnech se začalo tato polota zvedat a nakonec se vrátilo k plnému zdraví. Byl by to další příběh potom o matce a tak dále, ale kvůli tomu jsem ten případ nechtěl otvírat. Chtěl jsem tím říct, že teprve určitá připravenost a vlastní zkušenost s Bohem nám teprve může dát ta správná křídla do našich rozhovorů a svědectví, kde se také osvědčuje ta naše svítivost a slanost. A pak bych chtěl ještě na závěr přečíst část kázání Martina Luthera Kinga. Domnívám se, že občas všichni realisticky pomýšlíme na den, kdy se stane staneme obětí onoho posledního společného jmenovatele života, kterému říkáme smrt. Všichni na ně někdy myslíme. Občas přemýšlím o své vlastní smrti a o svém pohřbu. Nejde o nic morbidního. Čas od času si kladu otázku, co bych rád, aby bylo na mém pohřbu řečeno. A dnes ráno vám to povím. Pokud budete u toho, až přijde můj den, nechci žádný dlouhý pohřeb. Pokud požádáte někoho o pohřební řeč, řekněte jim, aby nemluvili dlouho. Občas se zamýšlím nad tím, co bych rád, aby pověděli. Řekněte jim, ať nezmiňují, že jsem získal Nobelovu cenu. To totiž není důležité. Řekněte jim, ať nemluví o tom, že jsem získal 300 či 400 jiných ocenění. Ani to není důležité. A ať nemluví ani o tom, kam jsem chodil do školy. Byl bych rád, kdyby onoho dne někdo zmínil, že Martin Luther King se snažil svůj život zasvětit službě druhým. Byl bych rád, kdyby někdo řekl, že Martin Luther King se snažil někoho milovat. Chtěl bych, aby bylo řečeno, že jsem se snažil zaujímat správný postoj k válce. Kéž byste mohli onoho dne říci, že jsem se snažil krmit hladové. Byl bych rád, kdybyste mohli zmínit, že jsem se během svého života snažil obléci nahé. Chci, abyste mluvili o tom, že jsem se během svého života snažil navštěvovat vězněné. Snažil jsem se milovat lidstvo a sloužit mu. Chcete-li zmínit, že jsem byl bubeníkem, který kráčel v čele, řekněte, že jsem bubnoval pro spravedlnost. Řekněte, že jsem bubnoval pro mír a pro zbožnost. Na žádných dalších plytkostech nezáleží. Nenechám po sobě žádné peníze. Nezanechám po sobě žádný majetek. Chci za sebou zanechat pouze život, v němž o něco šlo. To je vše, co mám na srdci. Pokud mohu na své cestě někomu pomoci, pokud mohu někoho povzbudit slovem nebo písní, pokud mohu někoho varovat, že je na špatné cestě, pak nežiji nadarmo. Pokud plním své povinnosti, jak se sluší na křesťana, pokud mohu světu přinášet zvěst o spáse, pokud mohu šířit poselství svého pána, pak jsem nežil nadarmo. Ať nám pán dává tu pravou svítivost a slanost pro tento svět. Amen.